Bab 13. Tarehne semono gedening sih rahmati Gusti Allah marang kita, para sedulur, mulane kue podo nyaosno badanmu dadi kurban sing urip kagem Gusti Allah, kanggo ngladosi pakaryane, kang gawe renaning penggalihe. Yo sing kaya mengkono kuwi, patrape nggonmu ngibadah. Aja mung podo melu-melu kaya sing dilakoni dening jagat iki, nanging pasrao marang Gusti Allah, supaya budimu dadi anyar. Srana mengkono kuwi bakal ngerti apa sing dadi kersane Gusti Allah. Ya kuwi sing becik, sing dadi keparenge lan sing sampurno. Iyo mergo saka sih rahmate Gusti Allah sing diparingake marang aku, kuwi kabeh padha tak kandhani. Aja padha gumedhe nanging pikiran lan atimu sing prasaja. Lan saben wong padha mawaso awake dhewe miturut takraning percaya sing kaparingake dening Gusti Allah. Ing badan kita ana gegelitane pirang-pirang sing padha duwe tugas dhewe-dhewe. Semono uga senajan kita iki akeh, nanging kita mung siji ana ing patunggilane Gusti Yesus Kristus. Sing siji lan sijine padha katunggilake dadi gegelitan-gegelitan ing badan siji. Mulane kita kudu migunakake ganjaran-ganjaran sing beda-beda mau miturut sih rahmat sing kaparingake dening Gusti Allah marang kita. Yen kaparingan ganjaran medharake pangandikane Gusti Allah, kudu nindakake manut takeran ing percayane. Yen keparingan ganjaran ngladeni utawa tetulung, iya kudu ngladeni. Yen ganjaran memulang, iya podo memulango. Yen ganjaran kanggo ngatak-atak, iya podo ngatak-atako. Sopo sing edum-edumake barangi marang wong liyo, nindakno kelawan ikhlas sing ati. Sing dadi panuntun, nindakno kelawan tabri. Sing oleh kawelasan, nindakno kanthi bungahing ati. Tresno kelawan ikhlas, podo sengito marang piolo, sing becik podo antepono. Podo tresno tinresnono kelawan ati kang bungah. Kaya sedulur marang sedulur ana ing brayate Sang Kristus. Siji lan sijine podo ajen ingajenan. Podo nyambut gawe kelawan tabri, ojo podo keset. Pengabdimu marang Gusti Allah lakonono kelawan sumarah lan ikhlasing ati. Podo bungao sajroning pangarep-arep. Podo disabar sajroning nandang karubetan, lan tansah podo ndedonga. Apa saduwekmu tanjakno kanggo mitulungi para sedulurmu sing podo kesrakat, lan podo tangano aweh panginepan marang wong nenoko. Wong sing podo nguyo-uyo marang kue, podo suwuno berkah marang Gusti Allah. Yo suwuno berkah, ojo kok suwun age laknat. Podo bungah-bungao karo wong sing bungah, lan nangiso karo wong sing lagi nangis. Sajroning pesrawungan karo wong kabeh, ojo nganggo ambeta-ambeta ake. Ojo podo gumunggung, podo tangano nglakoni penggawean sing dianggep asor. Ojo guminter. Ojo males olo marang wong sing gawe piolo marang kuwi. Podo ngudio nindakake apa sing dianggep becik dening wong akeh. Sabisa-bisa udinen supaya uripmu rukun karo wong kabeh. Para sedulur, aja pisan-pisan nindakake pamales mergo sengit. Jalaran Gusti Allah piyambak sing malesake sebab ing kitab suci ana pangandika mengkene. Pemales kuwi wewenangku. Aku Gusti Allah sing bakal malesake. Mengkono pangandikane pangeran. Malah pangandikane Gusti Allah mengkene. Yen satrumu keluwen, wenehono mangan. Yen ngelak, wenehono ngumbi. Sebab serono patrap mengkono, ndateake wirange lan ngakoni keluputane. Kue ojo nganti dikalahke dening piolo, malah piolo mau kalahono serono kabecian.